Eskubide zibilen aldeko eztabaida foroa abian da pasaden ostiraletik. Antxon Mendizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egunon.
Kaixo.
Hasteko, eskubide zibilen aldeko eztabaida foroaren helburuak, zeintzuk dira?
Bueno, nire ustez hemen bera, ekitaldi bera oso garrantzitsua da. Eskubidei buruzko foruna gauzatzea, ezinbestekoa da herri zapalduetan eta gizarte menperatuetan. Ezin dugu ahaztu estatuek inteligentzia nukle pilo bat dituztela, mundu juridiko politikoetan baita ere epaileak eta besteak eta zerbitzu sekretuak eta daukatela, eta azkenean inteligentzia bat, inteligentzia hori konsolidatu egiten duntela progresiboki unibertsitateetan, enpresa munduetan, eta abar. Eta egunkorki, kanpoko adituarekin batera, beraien hausnarketak, egitasmoak, ikerketak, eta estrategiak pentsatzen dituztela. Eta alderantziz, gure artean, herri zapaldutako kidek isolaturik agertzen gara, eta komunikazio ezaren ondorioz ezagutza murritzarekin. Horrela estatue fabrikatzen dute software bat, zapalkuntzarekin jarraitzeko, dagoen harreman sozialak eta politikoa mantentzeko. Eta komunikabide bitartez gatazkaren dimentsio psikologikoa kontrolatzen dute. Horregatik, nire ustez, hain garrantzitsua bihurtzen zaigu, herrin zapalduen interesa defenditzeko, herri horietako kidek antolatzea eta sorbuet askatzailea emanzipazioarekin loturiko zorrua bideratzea. Zentzu honetan kokatzen dut Bilboko ekimena. Eta iruditu zait oso beharrezkoa dela.
Zehatz mehatz nola ikusten duzu egitasmoa?
Aipatu tolan ikusten dut. Eta baina itare hor bi galdera nagusiazia zeuden. Bata, buskat, maila individuala zein kolektiboan ditugun premia demokratiko larrienak zentxu ziren, galdetzen zuten jente guztientzako. Nire ustez, niri galdeten badira teoria gutxienez, hor egon dira, esate baterako, antzun asko, baina niri galdetuko bazidaten, ikusiko nituen gaur egun garbi, esate baterako, bi erantzun nagusia behar direla. Alde batetik lehena, estatuetatik Euskal Herriaren existentziaren aitorpena, buskate hori lortzea, zergatik estatuaren mailan, Espainiako estatu mailan izango litzateke da dituen izaera nazionala anitza gauzatzea. Ze hori ez badigo egiten, ez gara ezer. Zote baterako, gure humanitatea ukatzen badigute, orduan buskate eskubide buruz hitz egitea, ba jokuz konpo gelditzen da. Buskate at gelditzen da. Eta horrekin batera ba gure errekonozimenduaren existentziaren autorpenarekin batera ba baita ere ba daukagun eskubidea, autodeterminazioen eskubidea hori da. Autodeterminazioen eskubidea da humanitate batek, herri konkreto batek, gizarte konkreto batek beraie daukaten almenak eta proiektuak aurrera eramateko askatasuna. Eta hori da ezinbestekoa, hori da eskubide bat oinarrizkoa. Gero beste badaukagu krisiakin loturik. Eta krisia, gaurko krisia hain gogorra izanez, ba ezin dugu ahaztu. Ba hor egoera sozialak daudela oso bereziak, eta egoera sozialak aitortzea. Prekaritatearekin loturiko egoera sozialak, desenpleguarekin loturiko egoera sozialak, soldata murritzarekin daukagun egoera sozialak, eta zenbat lekuetan egoera larriak. Eta krisi honetan, pertsona baztertu edo prekarizatu begira, plantatu beharko genituzkin irterak eta soluzioak ezinbestekoa dira. Hemen soldata soziala zenta baterako, segurtasun soziala universala, pentsio sistema universala. Ez bakarrik puzka kotizatu egiten dutenentzako, baina universala, hemen bizigaren jendearentzako. Eta abar, konsolidatzea, ezinbestekoa bihurtzen dira eskubideen aldetik, pertsona garelako eta pertsonek eskubide berdina daukagulako.
Foro honek zertarako balio dezake eta zein izango litzateke bere funtzioa?
Bueno, foro honek niretako bere balioa eskuratuko du bereziki, ba nire ustean alde batetik hor dago esate baterako elemento oso garrantzitsua da, azkenean ez gaude gizarte Blankaniebesen gizarte batean, Edurne zuriaren gizarte batean baizik, eta gizarte oso zapaltzailea eta gizarte benperatzaile baten barnean nun daude dominatzaileak eta dominatuak. Eta hor, esate baterako dominatuek eta zapalduok dira normalki lomakinez, betik ba, eskubideak egiten duten sektore sozialak. Eta zentzu hortan foru hori baliogarri esan behar du azkenian zapalkuntzaren aurka eta zapalduen alde bideratzeko dinamikak. Eta zentzu hortan ba, bereziki baliogarria izan daiteke plantatutako forun eztabaida hori elitetatik etara eta herritarren gana edatzen bada. Soiliko horrera herri zapalduen software, aipatutako software hori bideratu eta gauzatu daiteke. Berarekin batera, gizartea aktibatzeko zenbat ikimen plazaratu beharko genituzke. Azken funtzean, forun hori testu inguru konkreto batean kokatzen da, eta hori da mobilizazioaren, herritarren ekimen, herritarren mobilizazioaren testu inguruan, eta baitare borroka ideologikoaren testu inguruan. Eta hor dago benetako funtzioa, benetako helburua, eta benetako foru horiek, foru horrek ukidezakeen benetako efikazia.
Pasaden ostiralean, esan dugun bezala, 71 lagun bildu ziren Bilboko kafeantzakira, foro hau dela kausa. Zeintzuk dira egungo erronka nagusia giza eskubideen aldetik?
Momentu honetan alde batetik aitortza, guk errikara eta aitortza behar dugu. Aitortza eta aitortzarekin loturiko aipatu dugun gure erabakiak aurrera eramateko askatasuna ero eskubidea, hori da autodeterminazio eskubidea, erronka nireteko hori da, esate baterako eskubideen aldetik. Eta bigarrena da, ba, esate baterako ba, krisi sakon honetan, ba, dauden eskubide ukatu horiek, esate baterako momentu honetan, ba, zenbat familia daude komunitate autonoman eta Euskal Herri osoan, daude ba, esate baterako oso egoera larrian. Eta azkenian sektore ahul horiei eman behar diogu alternatiba sozialak. Alternatiba sozialak, ba, aipatutako, aipatutako rebendikazio bitartez. Ba, esate baterako, asistentzia soziala universala mantenduz eta edatuz. Soldata soziala mantenduz eta edatuz eta konsolidatuz. Eta pentsio sistemak baitare hor eraldatuz, baina guk plantatu dugun logikan esate baterako pentsio sistema universalizatu dimerria. Pentsio sistema bakarri daude lana egin duten jendientzako. Eta orduan, etxean gelditzen diren emakumeak, langabetuak izan direnak, plan prekarioki dutenak, eta hori ez daukate. Eta hori ezkenian, hori bideratu erda. Eta zentzorretan hori da besta bigarren, nire patronko bigarren erronka nagusia. Eta hor galituko nintzak momentu honetan, zerate badude beste batzuk, oso garrantzitsuak, baina nik epatuko lituzke bereziki bi horiek, lehena ipatu ditut eta berriz berdinak.
Eskubide sozialak ere aipatu dituzu, zer dira?
Ba, eskubide sozialak dira azkenian baldintza materiala. Zate, eskubide guztiak egiazko izan daitezen baldintza materiala uki behar dute. Eta eskubide sozialak eskubidei ematen dizkiete baldintza material hori, estalpen material hori. Pertsoni ere bizi duina aurrera eramateko baldintza materialak ematen dizkiete. Eskubide sozialak nik ipatuko nuke, ba, beste eskubide bezala, konstrukto historiko eta teoriko soziala eta historikoa direla. Zerte baterako, hor, lehen ipatu dudan bezala, klase sozial zapalduek eta herri zapaldua gauzatzen dituzte. Historikoki eskubide sozialak. Klase borroka da hemen konzeptu garrantzitsuena. Hori ipatu nuan baitale, hor forunan, eta klase borroka zentu zabalean. Zentu zabalean zen hori duzen, zentu zabalean ulertua eta herri gatazke barnean, zente baterako, zentu zabalean. Sektore askok klasen aliantza, beste klasen aliantzen aurka. Hori da azkenean gaur egun gizarte sofistikatu eta konplexu batean gauzatzen den klase, klase borroka. Baina hori ezinbestekoa da. Orduan, hori horrela ulertuz, ama konstruktu egin behar ditugun buskategitura bada eskubide sozialak. Eta historikoki begiratzen badiogu, ikusiko dugu, bigarren guda mundiala bukatu ondoren eukidugula ongiztatuaren gizarteak. Egitura juridiko, egitura geopolitikoko oso berezi batean, zeren Sobiet Batasuna zegoen, eta Sobiet Batasunarekin batera, ba zegoen esperientzia bat zeinan, ba, birbaliozten zuten ba, elemento soziala. Eta gero baita ere oso garrantzitsua akumulaziorako sistema berezi bat geneukan. Eta biek elkarturiz hemen ba, lortu dugu, klase borrokarekin batera, lortu dugu eskubide batzuk garai horretan. Esate baterako soldata duina, ero hor gauzatzen den puzkate bigarren guda mundiala bukatu ondoren eta hor hiru hamarkadetan. Baita ere etxe bizitzarako eskubidea, baita ere lagun langabetu entzako babes soziala, baita ere segurtasun soziala, pentsioak, asistentzia soziala duina, itxarmen kolektiboa, soldata minimo interprofesionala, legialdi soziala, hor gauzatuta, gauzatzen da, puzkate egoera horretan, eta denbora horretan, garai horretan. Gero daukagu horren ostean, jausten da, puzkate ongiztatuaren gizartearekin loturiko gizartea jausten da, eta beste gizarte berri bat, gizarte neoliberalaren izenarekin, daukagu merkatuaren logika jaun eta jabe gizartean, soilik. Eta merkatuaren logika berezia da, zeina baztertzen ditu beste logika soziala, politiko, ekologiko, kulturalak, bereziki merkatuan errentagarritasuna ematen ez duten jarduerak baztertu egiten ditu. Eta orduan, hemen, esate baterako, logika horren barneaz, daukagu, estatu sozialaren desmantelamendua. Ongi estatuaren gizartearekin lorturiko estatu sozialaren desmantelamendua. Eta zer gelditzen da, ba, gelditzen dira azkenean, ba, abere patrimonialak zentzu batean, eskubideak, lehen lortutako eskubideak, bere izaera unibertsala murriztu ero galdu egiten dute, eta gelditzen dira, bakotxaren eskubidea, abere patrimonialaren menpean, enpresa kompetitiboetan lan egiten dutenek, eukiko dute soldata duina, eukiko dute segurtasun soziala, eukiko dute lana, eukiko dute etxe bizitzerako eskubidea, pentsioak eta abar, baina hie bakarrik. Baina langabetuak edo enpresa eskompetitiboetan jardutzen dute langileak, hortik aparte gelditzen dira. Eta gero daukago beste garaia hori aipatu ditu ja, bi garaia ezberdinak, alde batetik ongi estatuaren gizartearekin loturiko hiru hamarkada horiek, bigarren guda mundiala bukatu ondoren, eta gero beste 30 urte ia gaur arte ba nere neoliberalarekin batera, eta gero daukagu gaurko krisi, eta gaurko krisi ez da bakarrik krisi finantzarioa, ba. Da krisi soziala, da gainezko espinaren krisia, da krisi alimentarioa, da krisi energetikoa, da krisi ekologikoa. Eta batzuk da aipatzen dute, eta ni horan baita ikusten dut, dira zibilizazioaren krisia. Eta zibilizazioaren krisia bada, behar dugu elkartu, eta behar dugu planteatu, zelako gizarte berri bat, gauzatu behar dugu, eratu behar dugu, hemendik aurrera. Baina kaio, klaro, hor, esan dugun bezala, hor klase borroka dago. Eta kapital finantzarioa, enpresa hundiek, nazio estatu hundiek, badaukate bere inerzia eta bere interesa mantentzeko betidadik edukitako privilegioak. Eta zentzu horretan horiek mantendu egin behar dute, ba, bere logika eta logika da, boteriaren konzentrazioaren alde jokatu behar dute, aberastasunaren konzentrazioaren alde, eta abar. Eta gu alderantziz. Guk egin behar dugu, gure esate baterako bilatu behar dugu, ba, gizarte sozialago, justuago, eta eskubide zarea egin behar dugu zentzu horretan. Osea, guk gara beste muturra. Mutur batean herriek, langilek eta klase herritarrek porrokatuko dute. Beraien eskubideen alde. Eta beste muturrean kapital finantzario, enpresa handiek eta nazio estatuak handiek. Boteren konzentrazio eta berastasunaren konzentrazioa eskatuz. Azkenian gizarte hemengo krisiatik sortuko den gizartea izango da borrokaren ondorioz, borrokaren logatazkaren talka horren ondorioz. Talka hori da azkenian tokistokiko, esate baterako Euskal Herrian daukago guk, gure gitasmoa, gure markoa, gure klase borrokaren markoa, gure gatazka, baina da mundu mailan, da azkenian planeta osoan, planeta mailan, da azkenian krisi honetik sortutako gizartea gauzatuko da azkenen orokorki. Orduan, oroar eta tokistokiko talka baten ondorioz gauzatuko da azkenean horren prozeso dialetiko, talka dialetiko horren ondorioz gauzatuko da ba eskubideen sarea, eta eskubide sare hori izan daiteke ero feudalagoa, edo anain orain ez eukidugun baino txarragoa, ero alderantziz justuagoa eta sozialagoa.
Bukatzeko, Antxon, eskubide zibilen aldeko eztabaida foroaren urrengo itzordua ilaren amaieran izango da. Ze ekarriko digu horrek?
Hori ez dakit ezan. Nik ez hartu nahi zain lehenengo eukidute lehen ekitaldia eta nire ustez jarraipena. Jarraipena nahi du esan konsolidatzea. Nire ustez lortu esfortzu bat egin behar dugu da danonen artean. Puskal markatutako ildotik. Eta markatutako ildotik dira azte alde batetik erritarragoa egiteko, abera edatzeko, eta beste aldetik ba jarraitzeko, foruna bera jarraitu behar du sakontzen, baina baita ere beste hildoa oso garrantzitsua da. Eta beste hildoa ba pentsatu behar dugu nolan eratu nolan herritarrei pasatu testigua, eta nolan esate baterako gure herriak txikia gara eta azkenean inplikatu jendiei, inplikatu gero eta gehiago inplikatu behar dugu jende guztiei olako eztabaidetan. Eta eztabaida horiek lotu behar dugu hor egitasmo batekin. Eta egitasmoa mobilizazio sistema batekin. Ez da nahikoa eztabaidatzea. Zate baterako borrokatu egin behar dugu. Buskat eskubideen alde. Eta bueno, nolan gauzatzen da, nolan diseinatzen da. Nik horin nire momentuntan nire ahalmenetatik hartu dago.
Antxon Mendizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Zuri.
Agur.
Agur.
Gizonezak.